Bişkek'te saat 8, Ova'da Azatlık Radyosu. Саламатсыз бы? Бүгүн 18 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Саясатчы Азымбек Бекназаров интервьюдан кийин өчүрүлбөгөн камерага Мегаком чуусу Текебаевдин соту тууралуу сүйлөгөн видеосу тарады.
Сотто жыгылып аткан кишиге мен мына балдарды алып келдим. Кудай өзүң келсин деп калптайып чыктым деп сурады.
Орусиянын Сахалин облусунда иштеп жүрүп, камакка түшкөн кыргызстандык баланын энеси укуктук жардам сурап коомчулукка кайрылды.
Адвокаттарга барса ошо 100 000, 200 000 деп ошентип акча сурап атышып жатып анан 200 000 жүзүмдү каяктан тапмак эле экен. СИЗОдо жатат дейт, эми кантип канатым болсо учуп барат элем, кантип кандай акыбалда жатат.
Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды Human Rights Watch'тун уюмунун иликтөөчүсү Мира Ритмандын, актриса Айтурган Темированын маектерин уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Испаниянын Барселона шаарындагы автоунаа чабуулунан кеминде 13 адам мерт болуп, 80 чукулу жараат алды. Полиция бул окуяны террордук акт деп атап жатат. Окуяга күбө болгон турист кыз баарынын үрөйү учуп башаламан пайда болгонун айтып берүүдө. Бир убакта баары эле чуркай башташты. Балдар менен жүргөндөр аларды колуна кучактап ыйлап ошол жерден качып кетүүгө аракет жасап чуркап баратканын көрдүк, деди ал. Окуя бейшембиде Барселонанын борбордук бөлүгүндөгү туристтер көп топтолгон көчөсүндө болгон. Катуу ылдамдыктагы фургон жол четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү тебелеп кеткен. Көп өтпөй Барселонанын түштүк жагында жайгашкан Камбрилс шаарында дагы бир теракт жасоону пландап жаткан деген шек менен полиция 4 адамды атып өлтүрдү. Аймакта коопсуздук күчтөрү курчап турат. Аймакты немис канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Дональд Трамп, Британ премьер-министри Тереза Мэй баштаган дүйнөлүк лидерлер бул чабуулду кескин айыптаган билдирүүлөрдү таратышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кыргыз тилинен тест тапшырып 94 упай алды, бирок борбордук шайлоо комиссиясы анын топтогон кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Текебаевдин тесттен өткөнүн алгач Атамекен партиясынын өкүлдөрү айтып чыгышты. Тил комиссиясынын маалымат кызматы бул тууралуу кабары жок экенин билдирип келатып, кечинде гана тастыктады. Текебаевдин адвокаты Искен Айфиджановдун айтымында тест улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында уюштурулган.
И встретившись там с Омурбеком Текебаевым, я неожиданно узнал от него, что с 14 до 16:00 сдавал тест по кыргызскому языку.
Деп билдирди Искен Афиджанов. Кыргыз тилинен тест тапшыруу талапкерлер үчүн негизги талаптардын бири. Белгилүү болгондой, буга чейин Боршайком ага Текебаевка мындай мүмкүнчүлүк берүүдөн баш тартып койгон болчу. Ал эми кечинде борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар жараксыз деген чечим чыгарды. Буга ал үчүн топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда каржылоо иштери шайлоо фондунан жүргүзүлгөн эмес деген жүйө себеп болгону айтылды. Ал арада бүгүн Бишкектен шаардык сотунда Заноза сайтына байланыштуу кезектеги доо арыз каралат. Кечээ ушул эле сот эки арызды карап канааттандыруудан баш тартты. Быйыл жазында башкы прокуратура аталган интернет басылмага чыккан макалалардын бири президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко кайрылып, июнь айында Октябрь райондук соту сайттын ээлерин 3 000 000 сомго, автордун арын айыпты 3 000 000 сомго жыккан. Ушундай эле негиз менен башкы прокуратура укук коргоочу Чолпон Жакупова, Заноза кечи сайтынын негиздөөчүлөрү Дина Маслова менен арын айып жана сайт боюнча өзүнчө арыз берип, ал да сотто колдоо тапкан жана ар бири 3 000 000 сомдон жалпысынан 12 000 000 төлөсүн деген чечим чыккан. Буга макул болбогон айыпталуучу тарап шаардык сотко кайрылган болчу. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги виза ачтыра турган студенттерге жаңы окуу жылы башталганга чейин үлгүрүп калууга жардам берет. Бул тууралуу кечээ тышкы иштер министрлигинин статс катчысы Айбек Умукеевдин Кытай элчиси Сяо Цинхуа менен жолугушуусунда айтылды. Элчи азыр бир күндө 60 жакын студент кабыл алынып жатканын жана Кытайдын жогорку окуу жайларында окуганы кетип жаткан баардык кыргызстандык студенттерге виза ачып берүүгө колдон келген баардык аракет көрүлөрүн билдирди. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып, автоунаа менен кирип барган жанкечти өзүн жарды. Дипломаттардан эч ким жабыркаган эмес, ошондон кийин коопсуздук чаралары өтө күчөтүлүп, Кытайга виза алуу маселеси татаалдаган. Бул күндөрү виза ачууга кезек күтүп жаткандардын саны бир нече жүзгө жеткенине кабатырланган ата-энелер балдары кетпей калабы деп кооптонууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги ичегинин жугуштуу оорулары күчөп жатканына байланыштуу жарандарды этият болуп тазалыкты сактоого чакырууда. Бишкектеги жугуштуу илдеттер боюнча республикалык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевдин айтымында адатта май айынын аягында көп каттала баштаган ичеги инфекциясына байланыштуу сыркоолоп калгандардын саны азырда көп болууда. Азыр ооруканада дарыланып жаткан 194 адамдын көпчүлүгү балдар, күн сайын жардам сурап кайрылгандардын 50-60 ооруканага жаткырылып жатат. Кыргызстанда 215 улан кыз быйыл октябрда Орусиянын Сочи шаарында өтүүчү жаштардын жана студенттердин бүткүл дүйнөлүк фестивалына барып катышат. Бул иш-чара тууралуу бүгүн Бишкекте Спутник маалымат борборунда Минск, Астана, Бишкек, Кишинев, Москва, Тбилиси видео байланышында сөз болуп, ага кыргызстандык делегация өкүлдөрү катышат. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты пакистандык активист Малала Юсуфзай Англиянын Оксфорд университетине окууга өттү. Ал мындай жаңылыгын кечээ Британиядагы мектеп бүтүрүүчүлөрү акыркы экзаминдин жыйынтыктарын алган күнү Твиттердеги барагында бөлүштү. 20 жаштагы активист Оксфордто философия, саясат жана экономика тармактары боюнча билим алат. Кезинде Пакистандын алгачкы аял премьер-министри маркум Беназир Бхутто да Оксфордто окуган. Малала кыздардын билим алуу укугун коргогону үчүн 2012 жылы октябрда пакистандык талиптердин кол салуусуна кабылган болчу. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 18 августта чүй, ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүй менен Баткенде 24-29, Таласта 23-28, Ош менен Жалал-Абадта 25-30, ысык көлдө 18-23, Нарында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын жок. Күнүн табы 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 16 августта интернетке жарыяланган жарым сааттык видео тасмадан саясатчы Азимбек Бекназаровдун журналисттерге берген маегинен кийинки ээн эркин сүйлөшүүсүн көрүүгө болот. Анда сөздөрүн видео камера жазып жатканын этибар албаган саясатчы агынан жарылып, Мегаком чуусу Текебаевдин соту сыяктуу бир катар маселелер боюнча оюн айткан. Теманы кабарчубуз Улан Эгизбаев улантат.
Видеону жарыялаган Comment.kg порталынын журналисти Раушан Рыкунова Бекназаровдун маектен тышкаркы сөзүн, анын чыныгы жүзүн элге көрсөтүү үчүн атайын жарыялаганын билдирген.
Мы не можем скрывать такие факты, которые, по которым сейчас вы пытаетесь уже публично лгать.
Урматтуу Азимбек Анаркулович, биз сиздин жалпы элди алдап жатканыңызды жашыра албайбыз. Калп айтканыңызды мойнуңузга алганын ордуна окуяны башка жака буруп, ага бийликти, УКМКны күнөөлөп жатасыз. Бул мыйзамды мындай кой, адамдык жактан алганда да жакшы эмес. Эгер убактылуу өкмөттүн мүчөсү, президенттикке талапкер, саясатчы калп айтып, сотто жалган көрсөтмө берип жатса, калган адамдардын мыйзамга баш ийүүсү тууралуу сөз кылбай эле койсок
болот. Они начинают обманывать на судах, то что тогда мы будем говорить о послушании и о законе и порядке вообще в стране.
Бул боюнча Бекназаровдун өзүнүн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Рыкунова жалган көрсөтмө деп буга чейин интернетке жарыяланган аудио жазууну айтып жатат. Бир нече күн мурда Азимбек Бекназаров менен Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү делген аудио тарап, анда Бекназаровдукуна окшошун сотто Текебаевдин сөөгүн агарткыча калп айттым. Ар калпты айткан сайын Кудай өзүңдү кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Кийин саясатчылар муну монтаждалган аудио экенин айтып, антип сүйлөгөн эмеспиз деп актанышкан. Раушан Рыкунова жарыялаган видеодо Бекназаров аудио жазуудагы сөздөрүн кайрадан кайталаган.
Сотто жыгылып аткан кишиге мен муну балдарга айттым. Мен Кудай өзүң кечир деп калпты айтып чыктым деп сурады айттым. Итак, не
спрашивай.
Жок, менден болгону сурады, сурды, но он ичинде тиги кимге маевский келген? Мен көргөн жокмун.
Не, ну это да, это
не. Анан кийин айттым, Текебаев 90% деп курда занимайсыз экен эмес, мен занимайсыз этим. Причём булар деп.
Азимбек Бекназаров андан ары сөзүн Мегаком чуусуна аралашкан саясатчылардын аттарын тизмектейт. Анын айтуусу боюнча чуулуу компанияга ээлик кылууга кезинде Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаев, Айда Салянова, Кубатбек Байболов сыяктуу саясатчылар кызыктар болгон.
Байболов менен Атамбаевым биринчи мун мегакомдо 51% талашкан так ошолор Эрмантов ресурс менен билип аласыңдар бабаны келип аткан.
Анткен менен Байболов Бекназаровдун айткандары карандай калп экенин айтып жатат. Анын ишендиришинче мегакомдо жеке кызыкчылыгы болгон эмес.
Юридикалык жактан алганда чу дегенде эле сотко атайлап жалган көрсөтмө бергендиги тууралуу баа бериш керек да чу дегенде эле. Тигилер болсо сот толуп чыкты. Эми экөөнүн тең калпыч экендиги Кыргызстандын элин баарына маалым болуп атпайбы? Хронический калпыч экендеричи. Муну маселен Бекназаровдун жүзү менимче ачылды, мурун бизге эле белгилүү болчу да эми. Азыр баарыбызга баарыңарга белгилүү болбоду. Бир туруп тигин айтат, бир туруп мен айтат.
Бекназаров журналисттер менен сүйлөшүүсүндө өзү баш прокурор болуп турганда мегаком боюнча козголгон кылмыш ишин сотко жеткирген жок деп кийин келген баш прокурор Аида Саляновану да айыптаган. Салянова Бекназаровдун сөздөрү жалган экенин айтууда. Ал Бекназаров козголгон кылмыш иши боюнча сот чечим чыгарса, мегакомдун 51% мамлекетке эмес орусиялык Penwell компаниясына өтүп кетмек.
Кылмыш ишин сотко өткөрүп койсом 51% орустарга кетип калат атпайбы? Ошондо болсо Бекназаровдун ошо бүтүргөн иши боюнчачы 51% алып туруп эле ошо орустарга берип кол деген окшойт ошо Рыкыноваларгачы.
Раушан Рыкынова убагында мегакомдун 51%на ээлик кылган орусиялык Penwell компаниясынын расмий өкүлү болуп иштеген. Кийин ага кылмыш иши козголуп абакка отуруп чыккан. Азырынча тиешелүү органдар интернетке тараган видео боюнча комментарий бере элек. Эки инкылапка тең катышып бульдозер атка конгон Бекназаров президенттикке талапкерлигин койгон. Ал кезинде убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп, кийин башкы прокуратураны жетектеген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду атайын маек менен улантабыз. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата чыккан сот өкүмү адам укугун коргоочу эл аралык уюмдардын да көңүлүн бурдурууда. Азаттыктын суроолоруна Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман жооп берди. Анын кесиптешим Улан Алымкул уулу кепке тарткан.
Мира Ритман айымына Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн 2 айга созулган сот жараяны медиа тарабынан кеңири чагылдырылды. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча эксперттери, иликтөөчүлөрү сотто берилген көрсөтмөлөрдөн, жасалган билдирүүлөрдөн, сот залынан чыккан жаңылыктардан жакшы кабардар болсоңуздар керек. Баштапкы инстанциядагы Кыргыз сотунун белгилүү оппозиция саясатчыга карата өкүмүнөн кийин кандай таасирде калдыңыздар?
Well, we've not had a chance to review the court documents yet or the verdict.
Бизде азырынча соттун документтерин же өкүмдү карап иликтегендей мүмкүнчүлүк боло элек. Андыктан мен сот өзү кандай жүргүзүлгөнү боюнча эч нерсе айта албайм. Бирок эң башынан тартып эле байкоочулар Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышынын, ага каршы козголгон кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар деген тынчсыздануларын билдиришкенин билебиз. Чынында эле анын камакка алынуусунун мөөнөтү шайлоо мезгили алдындагы соттук териштирүүлөр, акыры келип 8 жылдык оор түрмө жазасынын берилиши жогорудагы тынчсыздануларды жумшарта алган жок.
Соттогу сөздөрү менен билдирүүлөрүндө Өмүрбек Текебаев мырза ага каршы кылмыш ишин толугу менен фальсификация, президент Алмазбек Атамбаевдин андан саясий өч алуусунун туундусу натыйжасы деген ойлорду айтты да. Текебаевдин буга чейинки саясий жолун эске алганда ал Human Rights Watch уюмунун аныктамасы боюнча дагы саясий айыпкерби?
Human Rights Watch doesn't use the classification of political prisoner as
Human Rights Watch өзү саясий айыпкер деген классификацияны колдонбойт. Биз качан саясий мотивациясы бар иштер тууралуу айтканда, камакка алуунун мүнөзүн жана соттук териштирүүнүн, адилеттүү соттук териштирүүнүн эл аралык стандарттары сакталган, сакталбаганын иликтейбиз. Мен буга чейин айткандай, Өмүрбек Текебаев мырзага каршы кылмыш иштин мотиви боюнча олуттуу суроолор бар.
Тарыхка кайрылсак, Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин тушунда анын оппоненти саналган эки саясатчы Феликс Кулов менен Топчубек Тургуналиевдер түрмөгө түшүп, атүгүл эл аралык коргоо уюмдары аларды абийир туткун деп дагы аташкан эле. Өмүрбек Текебаевка дагы эгер ал абактан чыкпаса мына ушундай макам берилиши мүмкүнбү?
I'm not sure whether other international organizations will consider Omurbek Tekebayev a prisoner of conscience.
Эл аралык укук коргоо уюмдарынын башкалары Өмүрбек Текебаевди абийир туткуну деп санашабы же жокпу, мен айта албайм. Бирок Кыргызстан президенттик шайлоого даярданып жаткандыктан өлкөдөгү кырдаалга эл аралык көзөмөл мурдагыдан күчөй турганын өкмөттүн билип койгону оң болот. Талапкерлердин баары үчүн шарттын бирдейлиги. Өкмөт адилет жана эркин шайлоолор үчүн шарт түзөр түзбөсү эске алынат. Өмүрбек Текебаевдин камалып, соттолушу жарандык уюмдар Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрү тарабынан мына ушул контекстте каралат.
Will be considered by civil society groups and Kyrgyzstan's international partners.
Президенттик шайлоо деп калдыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү азыр Кыргызстанда эч бир саясий кылмышы, саясий айыпкер жок деп ырасташканы менен жергиликтүү коргоочулар менен жарандык активисттердин тобу саясий айыпкерлерди коргоо деген аталышта комитет түзүшүп, саясий айыпкер делгендердин тизмесине 30 адамды киргизишкен эле. Атүгүл алар бул маселеге Европа өлкөлөрүнүн элчиликтеринин, европалык институттардын көңүлүн мурдурууга дагы аракеттеништи. Сурайын дегеним, сиздер кыргызстандык активисттердин мына ушундай тынчсыздануларын бөлүшөсүздөрбү?
Тилекке каршы, мен саясий айыпкерлердин жергиликтүү укук коргоочулар түзгөн тизмесин комментарийлей албайм. Себеби менде ал тизмени карап деталдуу иликтегидей мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок кайра эле кайталайм, октябрдагы президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн сынчыларына, анын ичинде өзгөчө журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына каршы козголгон кылмыш иштерине жергиликтүү да, эл аралык да көзөмөл олуттуу болот. Биз мисалы Заноза KG сайтына укук коргоочу Чолпон Жакубовага каршы миллиондогон сомдук кыйраткыч доо коюлганын билебиз. Эркин жана адилет шайлоо өткөрүү үчүн шарт түзүү сынчыл маанайдагы талкууларга да жол ачуу дегенди билдирет. Журналисттер өз ишин куугунтуксуз жүргүзгүдөй абалда болуш керек. Оппозиция өнөктүктү камакка алынам деген коркунучсуз, эркин жана тынч жүргүзүүгө укуктуу. Кандай болбосун бийликтин сынчысынын ишин тергөө же соттук териштирүү ачык айкын жана объективдүү жүргүзүлүүсү абзел. Болбосо өкмөт өз сынчыларынын оозун басууга аракеттенди деп айыпталган бойдон калат.
Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритмандын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Улан Алымкулуу маек баарлашты. Уктуруубузду улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмунун кайрадан кулактар кылып коелу. Испанияда террордук чабуулдан 13 адам мерт болду. Өмүрбек Текебаев кыргыз тилинен тест тапшырды, бирок Боршай Команын топтогон кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Бүгүн Бишкектин шаардык сотунда Заноза KG сайтына байланыштуу кезектеги доо арыз каралат. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттердин виза аштыруусуна көмөктөшүүнү убада кылды. Доктурлар ичегинин жугуштуу оорулары күчөп жатканына байланыштуу жарандарды тазалыкты сактоого чакырды. Азаттык топтогон кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекиторг кезек миграцияга байланыштуу темада. Азаттыкка Орусиянын Сахалин облусунда иштеп жүрүп камакка түшкөн баланын энеси кайрылып укуктук жардам керек экенин билдирди. Ал баласы Жаннат Акылбекованын эс алууга барган достору деңиздин жээгине жалгыз таштап кетишип, жергиликтүү балдардын ыдыгына кабылганын айтып жатат. Кийин өзү да кылмышка аралашып камалган Жаннат тууралуу Каныгүл Элкеева толугураак токтолот.
Суракан Балтабаева Орусиянын түштүк Сахалин шаарында иштеп жүрүп түрмөгө түшүп калган баласына укуктук жардам керек экенин айтып азаттыкка кайрылды. Үнү кыргылданып көзүнө жаш алган эне баласынын кылгандарына ишенип ишенбей, бирок алыс жерге жетип да бара албай айласы кетип турду. Айтымында Орусияга иштөө үчүн бир жыл мурда кеткен баласы Жанат Акылбековду эс алууга барган достору деңиздин жээгине жалгыз таштап кетишкен. Түн бир окумда ойгонгон ал жергиликтүү тургундардан ыдык көргөнү айтылууда.
28-июлда ошо Охотское морего барып эс алып, аны ошол жерде анан жатып калыптыр. Эсине келип туруп эметсе, мореде жатып үшүп эметкенби, жата турган жери барбы, түнөп кеткен жери барбы десе, бир орус киши ошо бир үйдү көргөзүп ошол жака жибериптир, анан барса эки орус бала бар экен. Анан ал балдар киргизип, анан аябай издебай течишип, буруп акча которуп биздин эмеге дептир да.
Зууракан эженин айтымында сураган акчаны иштеген жеринин жетекчиси которуп жиберет. Бирок Жаннат өч алуу үчүн ал аймакка кайра барат.
Баламдын ошо балалыгы, жаштыгы, билимсиздиги барып өч алам деп ызаланып анан балдарды ээрчитип барып анан балдарды сабап туруп ооруш балдарды. Чалагайымын карабайсыңбы? Проводуга келип арыз жазып больницага жатып албай урдум деп бир. Анан тигилер болсо бизге арыз түшкөн жок, кете бер деп коюп. Ал үйгө кетип жатар менен эле бир 10-15 милиция келип үйдүн баарын тинтип колуна кишени салып алып кетиптир. Анан азыр ошо камакта жатат.
Кыргызстандын Сахалинде атайын өкүлчүлүгү жок. Ошондуктан мындай кырсыктаган учурда ал жактагы мекендештер кыргыз диаспорасы кол сунат.
Адвокаттарга барса ошо 100 000, 200 000 деп ошентип акча сурап атыптыр. 200 000, 100 000 каяктан тапмак эле экен. Ошо 92-жылкы балам бар, инвалид эпилепсия 2-группадагы. Анын чыштап эч жака чыга албайм. Анан ошо баккан балам ушул эле Жанат болчу. Анан ал дагы ушу 2011-жылы эхинокок болуп операция болгон. Анын болбой оор жумуш иштегенге болбойт дегенде болбой кеткен, иштейм, жер алып там салам, апа мынтем тигинтем деп. СИЗОдо жатат дейт, эми кантип канатын болсо учуп барат элем, кантип, кандай акыбалда жатат.
Сахалинде расмий 8 000, бейрасмий 17 000 кыргызстандык жашап иштейт. Бул аймакта уурулук талаптоо, маңыз аттуу мыйзамсыз ташуу беренелери менен 30 ашуун кыргызстандык абакка кесилген. Аймакта кыргыз диаспорасынын башчысы Алтынай Рустамова талаа жеринде ичимдик ичип, анын айынан тагдыры талкалангандар көбөйгөнүн белгиледи.
Бүт ушу арактын айынан действительно бул жерде жаштар азыр невозможно укпайт деле, диаспораны көңүлүнө деле алып койбойт. Кыздарыбыз деле аябай эметилип кетишкенчи, угушпайт. Туугандары, достордун артынан келип алып орношушат жумушка, это неофициально. Анан зарплатасын бербей коюшат. Что остается делать? Драка по кафешкам. Мол жерде подстава кылып беришет, аябай көп. Вот кечээ күнү эле эки кыргыз бирин-бирин союп салышты, бирөөсүн уже отправили. Жанаттын бул жерде күнөөсү жок. Всего лишь Жанат зачем алардын үйүнөн телевизор, ноутбукту алып кетип атат, ошол да. За кража деп отургузуп, чуркап адвокаттарды эметип атабыз.
Ал эми Кыргызстандагы миграция кызматынын Сахалин облусу боюнча өкүлү Эшимбек Толбаев соңку учурда Орусияга агылган жаштар мыйзамды тилди үйрөнүп келсе деп сунуштап жатат.
Основной бирден жаштар болуп атат. Биринчи мыйзамды билиш керек да, орусчаны билиш керек. Карбагандан кийин ошол ответти бериш керек да, билбегендер көп, мыйзам билбегендер эле адашып атат. Милиция кармаганда үн чыкпайт. Кайда иштеп атасың билбейт, механы билбейт. Как-то ал Кыргызстанда энди орусча үйрөтүш керек да буларга. Бизде онча-мунча текшербет эле, азыр текшерип калды. После теракта.
Уурулук үчүн камакка алынган Жанат Акылбековдун апасы Зууракан Балтабаева баласына жардам берүүнү өтүнүп, Тышкы иштер министрлигине да кайрылган. Министрликтин консулдук департаментинин атташеси Эрмек Каныбеков окуя боюнча кабардар экенин айтып, мүмкүн болгон жардамды берүү боюнча тапшырма берилгенин Азаттыкка билдирди. Орусияда кылмышка шектелип камакка алынган мигранттар үй бүлөсү менен байланыша албай, айлап жылдап дайынсыз кеткендер болот. Аларга өз маалында юридикалык жардам да көрсөтүлбөй калган учурлар кездешет. Орусиянын абактарында кылмыш жообуна тартылып, сот жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны 2000 жетет. Ал эми кылмышка шектүү делип убактылуу кармоочу абакта тергөө алдында жүргөн адамдардын саны расмий ачыкталбайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын эл артисти, белгилүү актриса Вера Глаголева 16 августта көз жумду. Медиа каражаттары актриса Германиядагы клиникалардын биринде онкологиялык илдеттен каза болгонун жазышты. Кыргызстандын эл артисти, актриса Айтурган Темирова Глаголева менен биргеликте көз катарлар же болбосо снайпери фильминде бирге тартылышкан. Темирова Азаттыкка курган маегинде Глаголева экөөнүн ортосундагы достук тууралуу айтып берип, бирге тасмага түшкөн күндөрүн эстеди. Аны менен кабарчубуз Элиза Кененбаева маектешти.
Для меня было очень, это, конечно, шок, я не ожидала.
Мен үчүн күтүүсүз болду албетте. Нес болуп калдым. Жакында эле интернет аркылуу жазышып, ал мага Италияда эс алып жаткан жеринен сүрөттөрдү жөнөттү эле. Сүрөттөрдө дайымкыдай эле татынакай, бактылуу көрүнгөн. 2 ай мурда мен сайттардын биринен Глаголева рак илдети менен ооруп калды дегенди окуп, чочуп кетип эле биздин досубуз Марина Яковлевага жаздым. Ал азыр чын төгүнүн билип берем деген. Эртеси күнү кабатырланба, жөн гана ушак дегенден сүйүнүп, өмүрү узун болот экен деп койгом.
Нет, я не слышала, я выясню. Потом написала, как, нет, это все, мол, сплетни нормально деген.
Вера Глаголева менен качан, акыркы ирет, кайдан көрүштүңүз эле, эсте аласызбы?
Последний раз я ее видела на ее юбилее.
Акыркы жолу Вераны 2016 жылдын башында анын 60 жылдык юбилейинде көргөм. Бул мааракеге арналган телеберүүгө Орусиянын биринчи каналы да мени чакырган. Бүгүн кечинде деген берүүдө снайперлер тасмасына тартылган күндөрдү чогуу эстегенбиз. Программага тартылуу бүткөн соң да ал жай сурашып сүйлөшүп отурдук. Саламаттыгы тууралуу кеп козгогон эмес. Менимче ал өзүнүн оорусу тууралуу билгенде эле эмес. Азырынча жакындар менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Балким Марина менен байланышып калсам эмне болгонун билем го?
Я близкими Марине позвоню.
Снайперлер тасмасында Вера Глаголева жана Марина Яковлева менен бирге тартылып, достугуңар ошондо башталганы белгилүү. Анан бул тасмага түшөр алдында үчөөңөрдөн кадимкидей аскерий даярдыктан өткөнүңөр да айтылып келет.
Наши пути с Верой Глаголевой сошлись в фильме «Снайперы».
Ооба, чындыгында ошондой. Вера Глаголева менен снайперлер тасмасына тартылуунун алдында таанышканбыз. Фильмди тартуу процесси Беларусьта 6 ай өттү. 6 ай чогуу болуп жакын достоштук. Үчөбүздү аскерий даярдыктан өткөрүп, атканды, граната ыргытканды, 35 килограмм салмактагы оор кийим менен чуркаганды үйрөтүшкөн. Съемка учурунда күтүүсүз учурлар абдан көп болду. Тасманын башында кыздар көлгө жуунуп атышканда фашисттердин учактары үстүдөн аткылай баштайт эмеспи? Глаголеванын каарманы Роза өзүн жоготуп ары бери чуркай баштайт. Ал эми менин каарманым Алия аны токтотууга аракет кылып артынан чуркаганда душмандын учагы кулап түшөт. Албетте даярдалган жардыруучу заттардын баарын жардырышты. Биз Вера экөөбүз жерге куладык. Ошол бойдон режиссер «Стоп, тартылды» деп айтмайынча турбашыбыз керек болчу. Бир убакта таманым ысып күйүп баштады. Вера, таманың күйгөн жокпу деп сурасам, ал да күйүп атат деди. Акыры чыдабай калдык. Бакырган бойдон туруп карасак, тамандарыбыз күйүп калыптыр. Экөөбүз аябай ыйлаганыбыз эсимде.
Айтурган Темированын маегин биздин сайтыбыздан да толугураак окуй аласыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Айгай Фабула де-факто жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай гезитиндеги макаласында Кенжебек Арыкбаев эгемендик алгандан берки шайлоого талдоо салды. Белгилүү журналист Жолдошбек Токоевдун «Өөрүнө жашырсаң өлүм ашкере кылат» деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевге жазган ачык каты жарык көрдү. Кат ээси Кыргызстандагы 6 миллион калкка 2700 мечит, 71 медресе, 2 ислам институту иштеп жатканын, тескерисинче 24 миллион калк бар Өзбекстанда болгону 20 медресе, бир гана ислам окуу жайы, ири шаарларында бирден гана мечиттер барын, Тажикстанда 19 медресе болсо акыркысын жакында жапканын, ал эми биздин Кыргызстанда дин ишмердери Манас жаңырыгы, Аян ТВ деген каналдардан арбак сайрап турарын далилге тартты. Диний аракеттер ар кандай жолдор менен улам тереңдеп баратканын, таза жашоону бетке кармап дүкөндөрдөгү ичимдиктерди талкалай башташканын, мынчалык бөтөлкөгө алар акчаны кайдан тапты деген суроо тууларын, динчилдер бүгүн мамлекет ичиндеги мамлекетке айлана баштаганын, андыктан президенттик шайлоо тынч өтүшү үчүн динчилдердин ана башларын ооздукташ керектигин, 92 жылкы Тажикстандагыдай болуп кетпесек экен деген ой ар бир акыл ээси ордунда кишини сарсанаа кылып келатканын, ошондуктан араб маданий борборун куралы деп Сауд Арабиясы сурап жаткан жер тилкесин берүүгө тыюу салуу керектигин, ансыз деле бизге акылын таңуулап келаткан Сауд Арабиясында да, башка араб өлкөлөрүндө да драмалык, опералык, балет театры, цирк, музей дегендер, анын ичинде көркөм сүрөт музейи дегендер таптакыр жоктугун, анан арабтар биздин байыркы көөнөргүс маданияты бар элибизге кайдагы араб маданиятын үйрөткөнү жатат деп жазды. Де-факто гезити Руслан Байдылдаев 21-чи кылымда светсиз жашаган шартык атаал кең суу айылы деген макаласында Жумгалдагы айылдын турмушу тууралуу сөз кылды. Коомдук ишмерчи Паржик Шейип маегин Атамбаевди колдобогондо мен кимди? Мародерлор менен коррупционерлерди колдойм деп атады. 8 жылга соттолгон Текебаевдин кайсыл мүлктөрү конфискацияланат деген макалада Атамекен партиясынын лидери Текебаевдин ага дейре эч нерсеси жоктуру эле 2010 жылдан кийин күтүлбөгөндөй байлык топтогонун белгилеп, анын жашырылбаган жана жабык мүлктөрүн ачыкка чыгарды. Бийликке жалаң Бакиевчилердин каршы чыгып жатканын кантип түшүнөбүз аттуу макала жарыяланып, жанына Бакиевдин тушунда чоң кызматтарды иштеген жана бүгүнкү бийликке каршы болуп келаткан 19 адамдын тизмесин сунуштады. Фабула гезити майда маалыматтарынан кийин Мирлан Алымбаевдин Текебаевдин 60,000 долларын ала албаган Малиев жана колдоочуларына ишенген Темирбек Асанбеков деген, экс чиновник Храпуновдун эл билбеген кылыгы деген макалаларын, эксперт Токтогул Какчыкеевдин дин чектен ашса абал оор болот деген маегин маданият темасындагы материалдарды тартуулады. Вечерний Бишкек кесити жаңысанын мародерлуктан коррупционерге чейин деген ат менен Кира Савинанын макаласы менен ашты. Александра Василькованын макаласы өкмөт башчысы күзүндө деген ат менен жарык көрдү. Шаардык кесити мындан тышкардагы көптөгөн кызыктуу материалдарды окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Интернетте 10 жашар баланы талашкан 2 аялдын видеосу жарыяланды. Анда чоң энесине качкан баланы энеси күчтөп, автоунаа менен алып кетүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Үй-бүлөлүк талаш тартышта балдар эмне себептен өч алуунун куралын айланышат. Кыргыз коомунда оор сыноо көтүш болуп, бузулган үй-бүлөдөгү балдардын укуктарына, тагдырына, алардын психологиялык абалына канчалык маани берилет? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көзтөрөй талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Испаниянын Барселона шаарындагы автоунаа чабуулунан кеминде 13 адам мерт болуп, 80 чукулу жараат алды. Полиция бул окуяны террордук акт деп атап жатат. Окуя бейшембиде Барселонанын борбордук бөлүгүндөгү туристтер көп топтолгон көчөсүндө болгон. Катуу ылдамдыктагы фургон жол четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү тебелеп кеткен. Көп өтпөй Барселонанын түштүк жагында жайгашкан да бир шаарда теракт жасоону пландап жаткан деген шек менен полиция 4 адамды атып өлтүрдү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кыргыз тилинен тест тапшырды, бирок борбордук шайлоо комиссиясы анын топтогон кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Текебаевдин тесттен өткөнүн алгач Атамекен партиясынын өкүлдөрү айтып чыгышты. Тил комиссиясынын маалымат кызматы бул тууралуу кабары жок экенин билдирип келатып, кечинде гана тастыктады. Белгилүү болгондой, буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевка мындай мүмкүнчүлүк берүүдөн баш тартып койгон болчу. Бүгүн Бишкектин шаардык сотунда Заноза Кейжи сайтына байланыштуу кезектеги доо арыз каралат. Кечээ ушул эле сот эки арызды карап канааттандыруудан баш тарткан болчу. Быйыл жазында башкы прокуратура аталган интернет басылмага чыккан макалалар президенттин ар намысына шек келтирди деген деген арыз менен сотко кайрылган болчу. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги виза аштыра турган студенттерге жаңы окуу жылы башталганга чейин үлгүрүп калууга жардам берет. Бул тууралуу кечээ Тышкы иштер министрлигинин статс катчысы Айбек Омокеевдин Кытай элчиси Сяо Цинхуа менен жолугушуусунда айтылды. Элчи азыр бир күндө 60 чейин студент кабыл алынып жатканын жана Кытайдын жогорку окуу жайларына окуганы кетип жаткан бардык кыргызстандык студенттерге виза ачып берүүгө колдон келген бардык аракет көрүлөрүн белгиледи. Саламаттыкты сактоо министрлиги ичегинин жугуш доорлору күчөп жатканына байланыштуу жарандарды этият болуп тазалыкты сактоого чакырууда. Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевдин айтымында, адатта май айынын аягында көп каттала баштаган ичек инфекциясына байланыштуу сыркоолоп калгандардын саны азыр дагы көп болууда. Азырынча Эрнис, менде ушундай кабарлар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Окторубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Интернетте 10 жашар баланы талашкан 2 аялдын видеосу жарыяланды. Анда чоң апасына качкан баланы энеси күчтөп автоунаа менен алып кетүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Окуяны талкуулаган интернет колдонуучулардын бир тарабы баланын чоң апасын, экинчи тарабы апасынын таламын талашып, ачуу пикирлерди жазып жатышат. Үй-бүлөлүк талаш тартышта балдар эмне себептен өч алуунун куралын айланышат? Бала ата-энени тандай албастыгын үй-бүлө мүчөлөрү эмнеге түшүнгүлөрү келбейт? Кыргыз коомунда оор сыноо көтүш болуп, бузулган үй-бүлөдөгү балдардын укуктарына, тагдырына, алардын психологиялык абалына канчалык маани берилет? Азаттык радиосу кезектеги арай көз чырай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейт. Талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Рахмат Эрнис, саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин талкуунун конокторун тааныштырып коеюн. Социалдык коргоо министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Жаңыл Жумабаева жана балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талайбек Жакыпов. Арегучарай талкууну мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Биз талкуубуздун башында ошол Кара Кылжада жакынкы күндөрдө болгон окуя туурасындагы жанагы видеодон кыска үн угуп алып анан талкуубузду баштасак. Мына ушул видео социалдык тармактарга жарыялангандан кийин ал жерде абдан кызуу талкуу жүрүп жаткан кези бир тарабы ошол баланы талашып жаткан эки аялдын бири ошол маалыматтарды айтылып атат чоң апасы деп. Ага болушса бир тарабы ошол баланын өз энесине болушуп жатат да. Анан сиздер дагы бул окуяны ошол видеороликти көрсөңүздөр керек. Сиздерге кандай таасир калтырды? Балким жаңыл эми сизден баштасак.
Саламатсызбы? Бул биз видеону көрдүк, бирок кече ошо көргөндөн кийин бул эмне туура эмес, эмнеси туура эмес, бул баланы даярдап дагы балага айтып айтыш керек болчу. Бүгүнкү күндө ушундай энем бар, эненин укугудан ажыраган жок, энени да багамдап атат. Чоң апам бар, ошо энесинин чоң апасы өлкөдөн отуруп жашынакай кылып сүйлөшүп сүйлөшкөндөн кийин ошону балага кичине баланы даярдаш керек болчу да, баланы алып кетебиз депчи. Анан баланы алып эле тартып ошо канча эл, башка элдер да келет, жанараке соттун кызматкерлери да келди. Алар келгенде анан жана формада келгенде баланы да жүрөтүштү да, каяка алып кетип атат баланы депчи. Анан кийин ушу дагы айткан көргөндөн кийин бул туура эмес. Анан биз да кече бунун баарын изилдеп чыктык. Биздин сот кызматкерибиз да жанында жок экен баланы алып кетип атканда. Бул жана именно судебный исполнительдер келип туруп ошо формасынан келгенде баланы да жүрөгө түшүп, эмне бул бала дейт да, эми бала өзүнүн биринчи эмоциясын ушундай көргөзгөнү да. Бирок мындай айтып кетсем, кечээ биздин да сот кызматкерлери ошо Кара Сууга жашаган жерине балага барып келди. Бүгүнкү күндө видеого да тартып келишти. Ак жол айтты, мен эним менен жашайм. Мен эки бир тууганым бар, 9 жашта да эниси, 5 жашта карындашым бар. Бирок мен эмне үчүн ушинтип эл агамын дегенде суроо бергенде ал айтып атат, мен чоң апам айткан, сен кетип калсаң мен өлөмүн, сен жок жаша албайм деп, мен ошодон коркуп ушу барбайм деп чоң апамдын жанында жашайм деген бала өзүнүн энесин ушинтип айтып атат да.
Талайбек мырза, ошол эле учурда бала ошол ыйлап жанагындай баягы кетип бараткан учурда мен керек болсо өлүп алам деген дагы сөздү айтты да. Анан ушул учурда ушул баланын ыйлаганына сөзүнө ошол жердеги турган талашып аткан чоң апасы дагы апасы дагы мындай кулак салбагандай өңдүү сезилди да. Анан негизи эле кыргыз үй бүлөлөрүндө ошол баланын дагы мындай эс акылы бар, анын дагы ой пикири бар деген түшүнүк азыркы күндө кандай деңгээлде?
Бүгүнкү көрүп аткан көрүнүш бул кадырсыз көрүнүш болуп калды да биздин кыргыз коомчулук үчүн. Себеп дегенде өзүңөр байкап көрсөңөр, үйлөнгөндөрдүн санына караганда ажырашып жаткандардын саны бир кыйла эсе көп болуп атат да. Анан ушул ажырашып жаткан мезгилде биринчи орунга ушул баланын кызыкчылыгын, анын аң сезимин өсүшүн психикалык жактан кандай жүрүм турумуна кандай таасирин тийгизет, бул жерде ата эне ойлогон жери жок да. Себепти эмне үчүн ойлогон жери жок? Менин оюмча ошол ата эненин өзүндө ошол баланын жан дүйнөсү жөнүндө эч кандай түшүнүк жок болуп атат да, билим жок. Анан ошонун натыйжасында жанагындай ажырашып аткан мезгилде бири биринен өч алыш керек. Бала ошол эки урушуп жаткан эки адамдын ортосунда бир курал болуп калып атат да. Анын баланын сезимине кандай таасирин тийгизет? Мен кийинки кездерде байкап жүрөм, ушул ажырашып жаткан үй бүлөлөрдө ошол балдар ушунчалык бир момундай бир көңүл чөгүнүн тилкесине түшөт, айткынга болбойт да.
Жаңылайын, биз талкуубузду уланта берсек, азыр эгерде ошол жанагы тереңдеп маселеге кире турган болсок, бул жерде айтылып атат, ошол баланын ата энеси 10 жыл бою Москвада иштеп жүргөн, баладан тышкары эки бир тууган, ошондо 3 бала чоң апасынын колунда 10 жылдан бери тарбияланып жүргөн деп алдын ала маалыматтар боюнча ошол 10 жылдан бери жайында эс алганы келип турушчу ата энеси депчи. Анан былтыр ошол үй бүлөнүн ээси атасы каза болгондон кийин ошол балдар талашка түшкөндөй өңдүү да. Анан бул кайра эле баягы миграция маселесине барып талкаланып атпайбы? Анан 2016 жылдагы маалыматтарга караганда ошо 48 миң мигранттын баласы бирөөлөрдүн туугандарынын кароосунда экени айтылган. Негизи эле бул көрсөткүч андан бери кандай өзгөрдү? Анан алардын абалыбы азыр кандай?
Бүгүнкү күндө айтып кетсем, ошо бул маселе катуу чыгып атат. Бул маселе жана балдардын, мигранттын балдары бүгүнкү күндө ошо бизге Кыргыз Республикасы ички иштер министрлиги маалыматты берди. Бүгүнкү күндө ошо 41 миңден ашык балдар ошо ички иштер эми трудовой мигранттын балдары, бирок булар туугандарында жашап ата энесинби, бияктан дагы биз дагы колубуздан келген ишти алып барабыз. Сиз туугандар менен сүйлөшүп айтабыз да ушундай камкорчулукка алганы баланы депчи. Бирок мындай айтып кетсем, баланын укугун негизинде айтсак, бул бала ата энесинен жашаш керек, ата энеси багыш керек, ата энеси тарбияны бериш керек депчи. Бул туугандары, чоң апасы, биз эле баарыбыз эле кыргыздын элинде чоң апасы, чоң атасы эле бизди чоңойтуруп эле эметкен да. Бирок эми бүгүнкү күндө бул ушу башкача тарбия берип атабы, же көбүнчө ушу туугандары бакканда дагы, эми бул только мигрант эмес, жана Талай мырза да айтып кетпедиби, бүгүнкү күндө ата энеси ажырашып атканда, бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, ушу биздин үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүнкү күндө соттон чыкпай калган. Эмне үчүн соттон чыкпай? Бүгүнкү күндө ата энеси ажырашып атканда ушу баланы талашып атышат да. Ушу чоң эле биз адамдарбыз, баарыбыз эле балдарыбыз бар да, бирок биз ушу эгоизмибизди включать этип эле баланы ойлой турган эч кимибиз жок. Ушу атасы өзүнүн укугун айтат, энеси өзүнүн укугун айтат, орто жерде бала дагы атасын да угат, энесин да угат, же бияктан да тарта албайт, же тиягынан да тарта албайт. Ошондон бала ушундай болуп атат да. Эми ушуну биз көрүп туруп ошо проблеманы бар деп эле эмет атабыз. Бирок бүгүнкү күндө биз ушу министрликтин эмесинен эки центр ачайык деп атабыз. Ушу ЮНИСЕФтин жардамы менен азыр булар кагаз эмелерин даярдап атышат. Ошо тендерди өткөргөнү бирөө ошо Ош шаарында, бирөөнү бир Чүй областынын районунда. Именно ушундай эмелер келгенде, арыздар, баланы талашканда именно психологтор өздөрү иштесин деп, психологтор бала менен өзгөчө иштеп, бала кимге жакын болот, атасына жакын болобу, энесине жакын болобу, же туугандарына, чоң апасына жакын болобу деген ушундай психолог өзүнүн рекомендациясын берсин деген бүгүнкү күндө ушундай центрди ачканга аракет кылып атабыз.
Талай мырза, мына психологтор жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анан эгерде алар менен сүйлөшсөк, көпчүлүгү өздөрүнүн пикирлерин айтышат. Мисалы ошондой ажырашкан үй бүлөлөрдө, же болбосо кандайдыр бир оор сыноого туш болуп бир үй бүлө мүчөсү бир каза болуп калган учурда, мисалы да, ошол учурда балага кадимкидей эле түшүндүрүп, чоң кишидей эле эмне окуя болуп атканын, анын тегерегинде анын жашоосу кандай өзгөрүүгө туш болорун, мисалы бала үчүн атасы дагы энеси дагы бир деңгээлде да, ал мисалы андай ортосунда бир тандоо жасай албайт да. Анан азыркы видеороликте деле сөз болуп атат, баланын кызыкчылыгын баягы эске алып, баланын ою менен эсептешели дегендей болуп атат, бирок ар ким өзүнүн кызыкчылыгын, мени тандаса экен деген кеп болуп атат да. Анан эмне үчүн кыргыз үй бүлөлөрүндө ошол жөнөкөй отуруп эле балага бир түшүндүрүп, ошол жердеги болуп аткан абалды жеткирип бир берүү салты жок?
Бул илгертен келаткан нерсе да, мурда айталык, бүгүнкү күндө далилденип калган нерсе да. Жанагы Берт Хеллингер дегенден үй бүлөлүк системалык түрдө жайгаштыруу деген өзүнчө бир илим бар да. Эми муну кээ бирлер ишенет, бирок кээ бирлер ишенбейт. Мен өзүмдүн турмушумда могул жашоонун өзүнө салыштырып көргөндө ошол туптуура да. Бала, кыргыздар айтат го, жана жети ата бабаңды бил деп, бала өзүнүн урук тууганын толугу менен билиш керек. Ажырашып кеткен күнү дагы бала өзүнүн чоң ата, чоң энелери ким экенин, атасы ким экенин билиш керек да, сөзсүз түрдө. Анан бир үч негизги закон бар, таандык деген. Мен баланчанын үй бүлөсүнөн, мен баланча үй бүлөгө таандыкмын дегенди ар бир бала аң сезими менен сезип, билип туруш керек, туюш керек. Ошого жеткире турган ким? Именно ата эне да.
Бирок ал кыргыз салтында бар болчу да, бар нерсе.
Кыргыз салтында бар болчу. Азыр ошону биз могул ааламдаштыруу саясаты дегенге өткөндөн кийин эле мына эме боло баштадык да. Азыр бүгүнкү күндө карап көрсөңөр феминисттик кыймыл деген бар, ошол дагы бизге азыр кирип келип атат. Эми ошол ааламдаштыруу саясатынын негизинде Европадан уже Европа ошондон баш тарткан, Европадагы биргесите алынып калган нерселер бизге кирип келип атат да. Мына Германиянын өзүндө мурда үй бүлө деген үй бүлөнү
экинчи планга коюп коюшкан. Аял эркек өзүнчө жашап эле, аял өзүнчө бир үйдө, эркек өзүнчө, балдар ортодо жүргөн учурлар болгондо, эми ошол системага бүгүнкү күндө биз бараткандай болобуз да. Мунун баары эле биздин сабатсыздыктан болуп атат. Анын үстүнө буга жана экономиканда тийгизген таасири, массалык маалымат каражаттары, айрыкча интернеттин тийгизген таасири ушунчалык зор болуп атат да. Эгерде биз ушул жол менен бара турган болсок, мына Европанын кейпин кийебиз да, Европаны карап көргүлө, Германиянын өзүн, өзүнүн калкынын саны ушунчалык деңгээлде азайып кетти да. Өзүлөрүнүн мурдакы каада салт тигиндей мындайдан иштик калган жок. Азыр ал жерде жалаң жанагы тиги батыш өлкөлөрдө, ой, чыгыш өлкөлөрүнөн барган мигранттар ошол көпчүлүк орун дейилип атат да. Эми бизде деле ошол системага карай баратабыз, бирок ошого жеткирбеш үчүн ар бир ата энеге мектеп жашынан таштап ошол үй бүлө деген эмне, үй бүлөлүк баалуулуктар, ата деген ким болот, эне деген ким болот, баланын өзүнүн ролу, ар биринин өзүнүн үй бүлөдө ролдору бар да, аткара турган ролу бар. Эненин өзүнүн ролу, атанын өзүнүн ролу. Бирок биз ошону жеткиликтүү мындай түшүнө албай атабыз да. Анан бүгүнкү күндө дагы бир кайра дагы айтып кете турган нерсе, могу 90-жылдары бизде кароосуз калган балдардын саны ушунчалык көбөйүп кеткен. Элдин баары эмеге кетишкен да, жанагы
миграция,
жумуш базарларды иштеп кетип, эртеден кечке балдар үйдө жалгыз калган, кароосуз калган. Эми бүгүнкү күндө ошол балдар деген 35-40 чыгып калды ошол балдар. Бүгүнкү күндө жана ажырашып аткандардын баардыгын мен өзүм көргөндөрдөн аны эстеп талдап көрсөм, ажырашып аткандардын көпчүлүгү ошол мезгилдеги кароосуз калган балдар.
Демек баягы жаңылай үй бүлө баалуулугунун учурунда, үй бүлө баалуулугун даамдатпай калган, бир толук деңгээлде мээрим көрбөй калган бир муун кайра эле ошол үй бүлө күтүү курагына жетип калды да. Анан ошол жерде дагы маселе жаткан жери жокпу жаңылайым?
Эмне биякта, эмне бул боюнча, бул маселе боюнча талкуу жүргүзүп жана исследованияны жүргүзүп, ошондо исследование болгондон кийин ошондо айтсак болот да. Эмне азырда мен баарын эле көбүнчөсү үй бүлөнү көргөн жок, үй бүлөнүн тарбиясын көргөн жок, ата энесинин тарбиясын көргөн жок. Эми бул азыр экинчи поколение сопорождает деп да айта албаймын да. Эми бирок баарыбыз айткандай мектепте дагы образование берип атат, көбүнчөсү дагы бүгүнкү күндө интернет дагы бар, аябай жакшы развитый психологтор бүгүнкү күндө көбүнчө центрларда да развитый. Анан кийин ошол жака да барбай, эми биякта өз ата энесинде да көбүнчө ушул маселе өз ата энесинде, баланы психикасын эмет бузбайм десе, балага баланын укугу бар деп биринчиден ушу баланын укугун биринчиден ушу үй бүлөдө койсо мындай да болбойт эле да. Анан кийин эми көбүнчө ушу ата энеси ажырашып атканда же миграцияга кеткендерде, эми ал миграцияга кеткендерде шартына байланыштуу кетип атышат алар да. Миграцияга кеткенде аяктан да ажырашып кетип атышат да. Ошо орто жерде баягы калган эле ушу көбүнчө ушу балдар да.
Ошо балдардын үй бүлөдөгү өзгөчө ордун белгилөө, мисалы алардын укуктарын таанытуу боюнча бүгүнкү күндө жасалып жаткан иштер катары, багыттар катары эмнени белгилесек болот?
Бүгүнкү күндө ошо биздин билим берүү министринин негизинде бул мектептерде ошо балдардын укугу боюнча сабактар өткөрүлөт, жанаки класста обсуждениялар эле өткөрүлөт балдардын укугу боюнча. Анан кийин мындан негизи бүгүнкү күндө биздин министрликте дагы ачылган жана телефон доверия 111 номер, аякта психологиялык тез жардам берилет да. Бала ушундай психолог жардам болуп калса же бирөөсү урушуп койсо, бирөө сабап калса, ошо 111ге любой телефондон звонить этсе дагы ушу 111ден ушу психологиялык жардамды тез жардам берет да. Анан негизи дагы биз дагы биздин да жер жерликте дагы ушу эмелерге, газеттерге чыгышып, родительский собранияларга, мектептерге дагы барып, ошол жактан дагы айтышат ушу балдардын укугу биринчиде ушу балдардын укугу депчи.
Биз буга чейин жанагы чет мамлекетте дагы баягы асыранды балдар жөнүндө да сөз кылганда, мисалы айрым ошол четтеги үй бүлөлөр багып алган баласына кичинекейинен эле ал кайсы мамлекеттен экендигин, ошол жердин улутун салты жөнүндө ачык маалымат берген учурларды көргөнбүз да. Ошондой бир салт кылып кийин чоңойгондо ошол жериңди көрсөтөм деп анан ата энесинин сүрөтү болуп калса, мына ошол нерсени көрсөтөм депчи. Кадимкидей эле бир мындай улуу муундун өкүлдөрү бала багып алган, ушундай бир өздөрүнүн үй бүлөлүү бир сапаттарын көрсөткөн болчу да. Азыркы окуяда ошол баланы талашып жаткан чоң апа 10 жылдан бери менин бактым эле баланы деп сыздап жатпайбы? Бирок ошол эле учурда анын колунда андан башка дагы бир 5-6 небереси бар окшойт да. Анан бул жерде мындай баланын келечеги деген нерсеге келгенде, баягы ар бир баланын өзүнүн рыскысы бар, ар бир бала чоңое берет деген сыяктуу дагы бир мындай сезимдер биринчи ролго чыгып кетип жаткан жокпу Талай мырза?
Бизди айтат да жана бала деген баладай, башы көзсө чарадай депчи. Эмне кылса эле, биз эмне кылсак бала ошону угуш керек. Балада азыр эч кандай акыл эс жок деп анан жанагы кайра эле кайталап айтам, ошо баланын жан дүйнөсү, анын аң сезими жөнүндө бизде түшүнүк ушунчалык аз болуп атат да. Эгерде бала бала кезинде эмнени көрсө жана балпан эмнени көрсө ошону алат дегендей, бала бала кезинде өзүнө болгон кандай мамилени көрсө ошону туптуура жанагындай көчүрмөсүн колдоно баштайт да. Жана биз балдар үчүн биз үлгү болушубуз керек да. Анан ошол бул жерде жанагы чоң энеси менен чоң энесинин колунан алып атканда деле тиякты деле биякты деле күнөөлөп эч кандай эме жок болуп атат да. Себеп дегенде эки жакта тең бар. Анан баланы алып атканда ошого алардын астында бизде жанагы эме болуп аткан деген ушул болуп атат да. Сот аткаруучулар барып атпайбы? Ошол сот аткаруучулар барганда анын жанында сөзсүз түрдө бир психолог же болбосо социалдык кызматкер болуш керек болчу да,
милдеттүү
түрдө. Ошол барып баланы бир күн мурда болобу же болуп бир саат мурда болобу барып даярдап сүйлөп, бул тиги чоң эне менен келиндин ортосундагы мамилени жөнгө сала турган
конфликтти жөнгө сала турган
бир адам болуш керек болчу да. А бул жерде жөн эле бизде баягы күчкө салуу болуп атат да. Келди дагы мыйзам боюнча могул аткарылды, тартып алыш керек деген күчкө. Анан мыйзамдан башка, мамлекеттикте жазылган мыйзамдан башка дагы адамкерчиликтин мыйзамы, ошол элдин каада салттын мыйзамы, вообще эле жан дүйнөнүн мыйзамы деген жазылбаган мыйзамдар бар да. Ошол жазылбаган мыйзамдарга көбүрөөк көңүл буруш керек болот.
Жаңы эле бул жерде ошол социалдык кызматтагы иштеген кызматкерлер, укук коргоо органдарындагы иштеген кызматкерлердин дагы баягы даярдык деңгээли жөнүндө сөз болуп атат да. Бүгүнкү күндө ушул маселе кандай көңүл бурулат ушул маселеге?
Эми биз айтып кетсек жана үй бүлө кодексинде жазылып турат да, ошол ата энеси баланы талашса же ата энеси ажырашкандан кийин ким менен жашаш керек баласы, же жана туугандары чоң апасы чоң атасы, көбүнчөсү ошо ажырашкандан кийин чоң апасы чоң атасы чуркап арыз жазышып карап жүрүшөт да, ошо бизге небереси көргөзбөй атат келиним депчи. Анан кийин ошо үй бүлө кодексинде жазылып турат, биздин ушу үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчылары биринчиден ошолор карап ишти алып барып, ким кандай жашайт, атасы кандай жашайт, бул кандай жашайт депчи. Эми бияка айтып келсек, ушу жана мыйзамда бүгүнкү күндө ушу практика көргөзөт да, азыр мыйзамга бүгүнкү күндө азыр өзгөртүү киргизиш керек экен депчи. Ошо үй бүлө кодексине биз 2008-жылга деп пландашып атабыз өзгөртүү киргизгени. Бул именно ушу балдар менен ажырашып атканда ата энеси бала каякта жашаш керек экен, ошол жакта катуу ушундай караш керек, психологиялык жардамдар болуш керек да. Анан кийин караш керек аны дагы ошо психолог соц кызматкерлер да.
Балдар психологтор дагы дегенде аз да, туура?
Аз бүгүнкү күндө айтсак ошо психологдун адистери жетишпейт атат. Эми шаарда, Бишкек шаарында мындай шаарларда бар дегилечи, эми жер жергиликтүү райондордо психологиялык жардамдар жок, ошо жетишпейт атат да. Анан көбүнчө биз дагы бүгүнкү күнгө чейин ушу психологко кайрыл дегенде дагы адамда коркуп баштайт экен да. Эмнеге мен психологко кайрылат экен, мен өзүм соо, өзүм эле жооп беремин депчи. Бирок бул биз ошо жана сиз айтып атпайсызбы, чет мамлекетте балдарды асроого алып кеткендер ачык эле айтып, сени көргөзө, сенин энеси таштап кеткен энесин бактап ошого рахмат айтып атышат да. Ошол эки уровень эмне уровень жеткен? Булар жана психологдун жардамдары. Буларга ушу чет мамлекеттерге ушундай эле бир конфликт болуп калса, психологго келип эле, үйүнө келип эле жардам берилет да. Бизде ушу биринчи ушу проблема, психологик адистер жетишпейт атат да. Бирок мындай айтсак, психологдор чыгып атат, бирок иштегенге дагы көп эметпейт, эмнеге зарплатасы аз да. Бирок ага карабастан биз бүгүнкү күндө ушундай центрларды ачып атабыз. Мына Талай мырза да өзү бир центр жана балдарга жардам берген центрда иштейт. Ушундай центрларды ачып, аккредитациялардан өткөрүп атабыз да. Булар психологик жардамга биздики именно жана үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчылары, аларда психологик образованиялары жок, алардын образованиялары башка да, бирөөнкү юридикалык, бирөөнкү педагогический да. Анан кийин алар дагы ушундай центрларга кайрылышат да, бизге жардам бергиле депчи.
Ошол ата энелерге дагы бир мындай маалымат берүү, аларды бир агартуу иштери дагы жүрүш керекпи? Талай мырза,
ошон үчүн биз балдарды коргоо борбор коомдук биркмеси бүгүнкү күндө ошол бир тандап алынган бир 5 мектебибиз бар. Ошол 5 мектептин ата энелер үчүн зордук зомбуксуз тарбия берүүнүн ыкмалары деген темада атайын бир 2-3 күндүк тренингдер өтүрүлөт да. Анан ошол тренингди өткөн ата энелер өзүлөрү кайра ошол айылындагы жамааттын ичиндеги ата энелерди чогултуп алып ошолорго сабак өтүп атышат да. Анан чындап эле мен башында айтып атпаймынбы, жана баланын жан дүйнөсү жөнүндө бизде ата энелерде, чоңдордо эч кандай түшүнүк жок деп. Чындап эле жана сабакты өткөндөн кийин көпчүлүк ата энелер, мен бүгүнкү күндө ошол балага болгон көз карашым таптакыр өзгөрдү. Даже көчөдө кетип баратканда бир эне баласынын да колунан тартып атса, кадимкидей жүрөгүм сыздап оорчу болду, ошого барып сөзсүз түрдө айтып калдым деп калышты да. Демек бул жагынан эми муну кантип чечсе болот? Муну чечсе болот, анчалык деле оор маселе эмес. Ар бир мектепте ата энелер чогулушу болот, мен дайыма айтам. Ошол ата энелер чогулушунда мугалимдер өзүлөрү жанагындай тренингтерден, сабактардан өтүп алып, ошол ата энелер чогулушунда акча бергиле, мектепке бул жардам, тиги жардам дегендин ордуна ошол баланын жан дүйнөсү, балага мамиле кылуунун ыкмалары тууралуу бир маалымат берип турушса, анан ошол маалымат канчалык тараган сайын ошончолук биздин бири бирибизге болгон, бул балага болгон мамиле жалгыз эле ошол баланын жан дүйнөсүн аңдап билүү эмес, эки үй бүлө жубайлардын бири биринин жан дүйнөсүн аңдап билүүгө түртө турган нерсе да.
Бул Кыргызстандагы, бул жердеги баягы жашап иштеп жаткан үй бүлөлөр жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Мисалы азыркы биздин проблема жанагы миграция маселесинен улам агылып чыгып атат. Анан миграция маселесине дагы азыр кайсы бир деңгээлде чекит коюу мүмкүн эмес. Ошол эле учурда жанагы ата эне мээримин көрбөй өсүп атат деген сөз дагы бул жерде өзгөчө мааниге, анткени энесине барбайм деп аткан баланы 10 жыл бою энеси ошол багам деп Москвада жүрөт да. Мына ошону бала мисалы билбей, ал жөнүндө балада маалымат жок да. Анан ата энени көрбөгөн балада албетте аларга кандай мээрим болушу мүмкүн. Ошондон улам бул балдар өзгөчө бир катмарга айланып, анан келечекте бир улуттук деңгээлдеги бир көйгөйгө айланып кетиши мүмкүнбү?
Айланганын азыр көрүп атпайсызбы? Мен айтып атпаймынбы, жана ажырашкандын саны 90-жылдардагы балдар бүгүнкү күндө 30-35 чыгып калды, ажырашкандар саны ушунчалык көп. Анан ошолордун балдарга жасаган мамилеси таптакыр башка. Эми мына ушул муун кайра бир дагы бир экинчи бирөө тарап келет. Муну изилдеп деле кереги жок, атайын аны издеп талдап деле кереги жок. Мындай эле соо көз менен караган киши, айланасына байкоо салып караган киши ошонун баарын баамдап турат да. Мына бизде тиги балдарды коргоо борборусу 98-жылдардан бери иштейбиз. Ошол 98-жылдарды бизге келип жүргөн 7-8-класстын балдары бар болчу. Анан ошол балдардан сурачубуз да, үйгө келгенде базарда иштешет да көпчүлүгү. Үйгө келгенде апаң эмне деп айтат десе, апам канчак чап келдиң деп айтат деп туруп ыйлап ийген балдар болгон да. Просто ошол жерге туруп эле айтат да, анан буркурап эле ыйлайт да. Анан эми ошол балдар бүгүнкү күндө 34-35 чыгып калды. Анан ошолор кайра эле бияктан жолугуп калат, өзүнүн балдарын кайра көтөрүп бияка ээрчитип келишет
да. Бала багуу деген жөн гана баланын курсагын тойгузуп коюу эмес, аны баягы инсан катары өнүктүрүү,
калыптандыруу да, толугу менен ошого үлгү көрсөтүү, биринчи кезекте үлгү болуш керек да.
Жаңылайын, биз бул жактагы жана борборлорду түзүп жатабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз деп атпайбызбы? Бирок ошол четте жүргөн ата энелер менен дагы байланышы барбы азыр? Мындай алар дагы аларга маалымат таратуу, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү деген нерсечи?
Биз буну жанараке миграция комитетинен иштеп чыкканбыз, аларга дагы сунуш киргизгенбиз. Ошо миграцияга кетип аткан ата энелерге ушундай эмелерди айтып, кимдинен калтырып атасыңар баланы, же ата энеси экөөндөр чогуу кетпей миграцияга, бирөөндөр кетсеңдер миграцияга, энеси баласы өзү балдарды карап чыксын же атасы калсын депчи. Бирок көбүнчө мындай айтып кеткенде, булар миграцияга жана официалдуу түрдө кетпей, булар өздөрү знакомыйларынан эле кетип атышпайбы? Тияктан чалышат, жумуш чыкты, өзү өзүм кел депчи, өздөрү эле кетип, же баласын өзүнүн туугандарына эле таштап эле кетип атат, же бизге да айтып кетпейт. Хотя мыйзамдын негизинде жана балдар жөнүндөгү кодексинде жазылып турат, ата энеси кетип атканда ошо биздин райондук социалдык көнүм башкармалыктарына кайрылсын депчи. Бирок ал дагы ошондойдо да алып барабыз да, ишти алып барабыз, кайрылгыла кетип атканда кайрылгыла, кимге таштап кетип атасыңар балалар, жана зор зомбулук да болбосун балага депчи. Бирок анын негизинде ата энеси да кайрылбайт да. Эми
ошол эле учурда Талай мырза, мисалы үй бүлөдөгү жана сиз буга чейин жазылбаган мыйзамдар депчи, келин менен кайненин ортосундагы мамиле, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамиле, ошол нерсени үй бүлөнүн ичинде дагы кайсы бир деңгээлде өздөрү жөнгө салууга бир салым кошсо болобу?
Ошон үчүн бир үлгү керек болуп атпайбы? Жанагы мурда бизде кандай эле баягы үй бүлөдө келини, агасы болуп баары чогуу жашашканда, кийинки муун ошол агасы менен жеңесинин мамилесин көрүп кичине тарбия алышканда модель, үлгү бар болчу. Анан бүгүнкү күндө азыр андай үлгү жок болуп атат да. Ар ким өзү менен өзү болуп атат. Ошон үчүн жана мен кайра-кайра айтаарым, бул боюнча ушул массалык маалымат каражаттарынын ролу аябай кандай чоң да. Эми бүгүнкү күндө бизде тиги радио телевидение деген ушунчалык көп. Анан ошолордун ичинен карап көрсөңөр, ушул үй бүлөлүк мамилени боюнча өзүнчө бир тереңирээк берип аткан бир дагы массалыкмалык маалымат каражатын байкаган жокмун да. Эгерде ошондой бир каналдар ачылып, ошол хотя бы бир күнүнө бир 30 мүнөттөн болобу же бир жумада 30 мүнөттөн болобу ошол темаларды берип, анан ошону анализдеп талдап көрсөк ошондой кийин жакшыраак болот эле дейм да.
Бирок маалыматтын жоктугун ушул жана социалдык тармактардагы талкуунун өзү көрсөтүп атпайбы? Жанагы тип эки жээкке бөлүнүп атышат да. Бир эле учурда мындай энесин, бир эле учурда чоң апасын жактаганчы.
Үй бүлөлүк мамиле боюнча бүгүнкү күндө адамдар ушунчалык суусап турат да ушул билимге. Бизге кадимкидей эле келишет. Мына бүгүнкү күндө жанагы атайын акы төлөп сабактар өткөрүлө баштады. Ошол акы төлөнүп аткан сабактарга да келишет. Өзлөрүнүн балдарын ошол акы төлөнүп аткан сабактарга жетелеп келип аткан ата энелер бүгүнкү күндө көп да. Себеп дегенде бүгүн ушуга бир талап пайда боло баштады. Үй бүлөлүк мамилени жөнгө салыш үчүн атайын бир билим, ыкмалар керек экен.
Мен бияктан да кошулуп кетет элем. Бул биринчи ушу бала чоңоюп атканда жана семейный моделди көрүш керек да. Ата энеси кандай болот экен, ошо моделди көргөндөн бул бала бакчадан башташ керек да. Бул жана ата энеси кандай тарбия кылыш керек, ошо тренингтерге катышыш керек. Ошо бала бакчадан эле башташ керек да.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн балдар укугу маселесин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага социалдык коргоо министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Жаңыл Жумабаева жана балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талабек Жакыпов катышты. Айгүл Чарай талкууну мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жаш туруңуздар.